We're up front. I'm Jackson Vunganyi.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi leo amezindua hekalu la kwanza la Kihindu lililojengwa kwa mawe Mashariki ya Kati, akiwa kwenye ziara ya siku mbili huko UAE. Ziara hiyo inaonekana kama mbinu za kufanya kampeni zake kwa njia ya kimataifa, pamoja na juhudi zake za kufanya India kuwa taifa la Kihindu kinyume na ilivyo sasa. Ziara hiyo kwenye hekalu la Babs Hindu Mandir kaskazini mwa mji wa Abu Dhabi ilikuwa kilele cha ziara yake ya UAE, ambapo alipata nafasi ya kusifu rais wa taifa hilo akimtaja kuwa ndugu kabla ya kuzungumza mbele ya viongozi wa kimataifa wanaokutana Dubai. Mondi anatarajiwa kushinda muhula wa tatu kama waziri mkuu wa India kwenye uchaguzi mkuu ujao wa taifa hilo ambalo ni demokrasia kubwa zaidi ulimwenguni. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kwamba msimu wa uhaba wa chakula unaokaribia nchini Sudan huenda ukapelekea viwango vya juu vya njaa, magonjwa pamoja na vifo kutokana na magonjwa ya kuambukizwa miongoni mwa watu wenye njaa. Imekuwa miezi 10 tangu kuzuka kwa ghasia nchini Sudan na kupelekea hali ya janga kubwa la kibinadamu, amesema Peter Graff, kaimu mwakilishi wa WHO kwa ajili ya Sudan. Akizungumza mjini Cairo Jumanne, Graff aliambia wanahabari waliokuwa Geneva kwamba takriban watu milioni 25, ambao ni zaidi ya nusu ya wakazi wa Sudan, wanahitaji msaada wa kibinadamu. Miongoni mwao milioni 18 wanakabiliwa na njaa, wakiwemo milioni 5 waliopo kwenye hali ya dharura, wakati wakiwa kwenye hatari ya kufa njaa. Huko Darfur, watoto 200,000 wanakadiriwa kukumbwa na njaa mwaka huu. WHO limeonya kuwa hatua za haraka zinahitajika kuchukuliwa, kwa kuwa msimu wa upungufu wa chakula umebaki wiki 6 pekee. Huo ndio msimu ambapo hifadhi za chakula hushuka kabla ya msimu mpya wa kuvuna kuingia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa umesema kwamba ungependa kuona wawakilishi wa utawala wa Taliban wakihudhuria kongamano la kimataifa la siku mbili kuhusu Afghanistan litakalofanyikia Qatar wiki ijayo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ataongoza kikao hicho kuanzia Februari 18 kikihudhuriwa na mataifa wanachama pamoja na wajumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Afghanistan. Msemaji wa katibu mkuu huyo Stephanie Dujarric amesema kwamba madhumuni ya mkutano huo ni kushauriana kuhusu uhusiano wa kimataifa na utawala wa Taliban tangu alipochukua madaraka ya Afghanistan. Kikao hicho cha Doha, mji mkuu wa Qatar, ni cha pili kuitishwa na Umoja wa Mataifa chini ya mwaka mmoja, ingawa Taliban hawakualikwa kwenye kikao cha kwanza. Mojawapo wa vipaumbele vya sasa ni uwezekano wa kuteua mjumbe wa Umoja wa Mataifa ambaye ataratibu ushirikiano zaidi wa kimataifa na viongozi wa Taliban waliopo Kabul. Pendekezo hilo linaungwa mkono na Marekani pamoja na washirika wake wa Ulaya. Jaji mmoja wa Italy ameamua kuwa wafanyakazi wawili wa Umoja wa Mataifa hawawezi kuhukumiwa kutokana na vifo vya balozi wa Italy katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mlinzi wake na driver waliouawa 2021 kutokana na kwamba wana kinga ya kidiplomasia. Balozi Lusa Atanasio, mlinzi wake Vittorio Aivovasi pamoja na dereva wao Mustafa Milambo walikufa wakati wa jaribio la utekaji nyara kwenye barabara moja mashariki mwa Kongo, wakati wakielekea kwenye mradi wa shirika la chakula duniani WFP. Na waendesha mashtaka wa Rome walikuwa wameomba kushtakiwa kwa Rocco Leon na Mansour Luguru Ruagaza, ambao wakati wa mauaji hao walikuwa naibu mkuu wa WFP wa Kongo na afisa wa usalama mtawalia, wakituhumiwa kuzembea katika kupanga ziara ya balozi huyo. Hata hivyo, jaji Marisa Mosetti Jumanne alisema kwamba wawili hao, kutokana na kuwa ni wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa, hawawezi kushtakiwa kwa kuwa wana ulinzi wa kidiplomasia. Utekaji nyara dhidi ya misafara ya misaada ilikuwa imeongezeka sana DRC wakati balozi Atanasio na wenzake waliposhambuliwa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napomkaribisha mwenzangu Abdishakur Abu tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu katika matangazo yetu haya ambapo hii leo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Leo basi Kwa Undani tunaangalia ziara na matamshi ya katibu mwenezi wa chama tawala cha Tanzania CCM Paul Makonda, ikiwa inafuatana na sheria za nchi hiyo, na pia tunazungumzia tatizo la ajali za barabarani zinazowapata wanariadha huko Kenya kufuatia kifo cha Kelvin Kiptum wiki hii. Basi ungana nami Abdul Shakur Abud Kwa Undani. Naam, Kwa Undani basi, karibu katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwanza, kama nilivyosema, tunaangalia hali huko Tanzania, ambapo kama tunavyosema, katibu mwenezi wa chama tawala cha CCM Paul Makonda amekuwa akitembelea katika miji mbalimbali katika ziara ambayo inaonekana akitoa masharti kusikiliza malalamiko ya wananchi na kuwataka viongozi husika mara moja kutekeleza au kurekebisha matatizo yanayojitokeza. Ziara hiyo na matamshi yake yamezusha masuala mengi na mazungumzo mengi huko Tanzania. Mwisho kujiuliza, je, hayo anaofanya katibu mwenezi wa chama kuamrisha viongozi wa serikali kukamilisha miradi yao inafuatana na sheria au ni swala la kisiasa? Ni swala ambalo wanasheria wengi pia wanaliangalia na kwamba hali hii itaweza kuleta mabadiliko au matatizo katika demokrasia na mfumo wa sheria nchini humo. Kutokana na hayo, nimepata fursa hii leo tunazungumza na Ferdinand Makore kutoka kundi la wakili wa Case of the Law Attorney, ambao wanafanya kazi pia katika mahakama kuu, na kuzungumzia jambo hili upande wa kisheria. Na kwanza namuuliza Ferdinand, je, Makonda, amri au hatua anazozitoa zinafuatana na sheria?
Asante sana kwa hilo swali, ndugu mtangazaji. Kiukweli ni kwamba swala hilo limekaa zaidi kisiasa, kwa sababu tutaangalia kwamba chama cha CCM sasa ndio kiko madarakani na ndio kinaongoza serikali kwa sasa, na kupitia katibu wake, katibu mwenezi wa chama hicho cha CCM, bwana Paul Makonda, amekuwa akifanya ziara zake hapa nchini kuwalazimisha na kuwataka, wakati mwingine kwa matamko mbalimbali, viongozi wa serikali kutimiza majukumu yao ya kiserikali ambayo wamepewa kwa mujibu wa sheria. Kimsingi, ukiangalia kwenye katiba yetu mwaka 92 ilifanyiwa marekebisho na kuruhusu vyama vingi vya siasa. Kwa hiyo baada ya kufanya marekebisho hayo, kikaondolewa kile kipengele ambacho kilikuwa kinasema serikali itasimamiwa na chama, kwa sababu kipindi hicho ilikuwa ni serikali ya chama kimoja. Kwa hiyo serikali na chama kwa kipindi hicho ilikuwa ni vigumu sana kuitofautisha, lakini baada ya marekebisho hayo ya mwaka 1992, sasa serikali ikaanza kujisimamia wenyewe kwa mifumo na sheria zilizowekwa, na baada ya kuruhusu vyama vingi, kwa hiyo chama chochote ambacho litawala kikawa hakina sasa mamlaka ya kusimamia serikali. Kwa hivyo mimi ninavyoangalia hili, limekaa zaidi kisiasa, kwa sababu hakuna sheria ambayo sasa hivi inalazimisha au inaitaka chama fulani cha siasa ama chama hicho ambacho kiko madarakani kuwaongoza au kuwajibisha viongozi wa serikali. Nachokifahamu mimi ni kwamba serikali pamoja na viongozi wa serikali wataongozwa na kutumia sheria pamoja na viongozi ambao wako serikalini. Kwa mfano, rais anaweza akawa na mamlaka kwa baadhi ya viongozi wateule wake aliowateua kuwataka kuwajibika kwa mujibu wa sheria ambazo wanazisimamia, ama waziri mkuu ama waziri fulani wa sekta husika ambaye anahusika na sekta hiyo. Kwa hiyo anachokifanya katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi kwa kweli ni jambo la kisiasa tu, ni jambo la kisiasa, na anafikiri kwa sababu yeye ndiye anasimamia taratibu mbalimbali za kisiasa ndani ya chama chao, anaweza kutumia hizo nguvu, lakini hizo nguvu si za kisheria na anaweza akapingwa hata mahakamani.
Sasa kwa nini unafikiri mamlaka hiyo amepata wapi? Kwa hivyo nani anamruhusu? Kwa sababu gani serikali inamruhusu atoe amri kwa viongozi wa serikali na katiba hairuhusu? Hata kama unasema ni kisiasa.
Ninachelewa kusema kwa sababu kiutaratibu ni kwamba sidhani kama kuna sheria ambayo inampa hayo mamlaka. Nadhani ni mfumo sasa wa kisiasa kwenye nchi hii ya Tanzania ndio huu ambao umerejelega hadi kuhusu sasa viongozi wa kisiasa kuwa na matamko makubwa sana kwa viongozi wa serikali. Kwa hiyo nafikiri kama itatokea watu wamegadhabika na kitendo hicho, wanaweza kwenda mahakamani kupinga baadhi ya matamko au baadhi ya vitu ambavyo kiongozi huyo amekuwa akitoa kwa viongozi wa serikali. Lakini kwangu mimi niseme tu kwamba ni mfumo tu wa sasa wa kisiasa, na hapa unavyoona sasa hivi tunaelekea kwenye chaguzi hizi za serikali za mitaa pamoja na chaguzi kuu mwaka 2024-2025. Kwa hiyo kama ni mfumo tu wa kisiasa kwa chama cha sasa kurudi kwa wananchi sasa na kuona kwamba na kuuliza kama yale ambayo waliahidi kwenye kampeni zao za mwaka 2020 kama yanafanywa kazi.
Kwa hivyo ukizungumza katika muktadha huo kwamba ni ya kisiasa na vile vile kisheria umesema hairuhusu au hakuna sheria inayoruhusu mwanachama kuongoza mtu wa serikali, kwa nini kwa upande wa pili viongozi wa serikali wanakubali kuisikia mwito wao, au unaona kama kuna vitisho? Kwa nini kitu kama hicho kisheria unafikiri inaweza kufanyika vipi na kwa nini inatokea?
Ya ni sawa kabisa. Tukisema ni kwamba kinaonekana ni ule mfumo kwamba ambao umezoeleka kwenye nchi hii kwamba serikali inaongozwa na chama cha siasa ambacho kipo madarakani. Kwa hiyo kwa kuwa chama ambacho kipo madarakani sasa hivi ni CCM na viongozi wengi ukiangalia kwa mujibu wa sheria zetu pamoja na katiba, viongozi wengi wa serikali wanateuliwa na rais ambaye katika kasi yake nyingine ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ambacho ndio chama kinachoongoza serikali. Kwa hiyo nafikiri kwa mtazamo huo kwamba kwa kuwa viongozi wengi wanateuliwa na rais, inawezekana kwa mtazamo huo sasa ndio viongozi hao wengi wanaogopa ama kutekeleza yale ambayo mwenyezi huyo amekuwa akiyasema. Nafikiri changamoto ipo kwenye mfumo kwamba kuwepo kwa rais pamoja na huyo rais kuwa mwenyekiti wa chama ambacho kipo madarakani, huenda hiyo ndio ikaleta changamoto. Kwa hiyo watu wanahofia vibarua vyao, kazi zao zisiharibike, kwa kuwa yule mwenezi msemaji wa chama anaweza kuripoti kwamba kiongozi fulani ameelekezwa na chama lakini hajatekeleza yule ambayo nimeelekeza, huenda ikatishia kibarua cha huyo mtumishi wa serikali. Mimi hayo ndio ilikuwa maoni yangu kwa upande, lakini kwa maana ya sheria nafikiri kama nilivyoeleza awali, ndugu mtangazaji.
Naam, asante. Na nyinyi kama wanasheria mnaona hii inaleta maanake, unajua tunasema kuongeza precedent ni jambo ambalo halijawahi kutokea, unafikiri inaleta mfano gani, inaleta mwelekeo gani, au inahatishia nini demokrasia na sheria huko kisheria?
Chama cha mawakili Tanganyika kwa hivi karibuni sijasikia kama kimetoa tamko lolote dhidi ya hayo matamko, kwa sababu chama cha Tanganyika kina jukumu moja kubwa kwamba ni lazima kiangalie na kishauri masuala ya kisheria ambayo au masuala ambayo yanaathiri sheria katika nchi. Ni moja kati ya majukumu ya chama cha wanasheria Tanganyika kwa mujibu wa kifungu kile cha 4 cha sheria ya Tanganyika Law Society. Kwa hiyo sijafikia hivi karibuni, lakini nafahamu kwamba kuna baadhi ya hatua zinachukuliwa ikiwa ni pamoja na kufungua mashauri ama kesi mahakamani kupinga baadhi ya matamko ambayo yanaathiri sana jamii ama yanaathiri chama husika cha wanasheria Tanganyika ama matamko mengine ambayo yameingilia uhuru wa mahakama. Nafahamu kuna baadhi ya wanasheria wanaandaa na kuchukua hatua za kisheria, lakini sijasikia chama cha mawakili kama kinatoa tamko lolote mpaka sasa hivi.
Na ukiangalia anapotoa mashauri yale anakwenda katika mikutano ya hadhara, wananchi wengi wanaleta malalamiko, wanafurahi. Unafikiri hii italeta sura gani katika siasa? Wewe ni mwanasheria, lakini unaona kwamba wananchi wengi wakienda katika mikutano yao wanafurahia namna anavyochukua hatua, inaleta mabadiliko katika mfumo wa kidemokrasia? Unafikiri
kimsingi ni kwamba tatizo ambalo tunalo sasa hivi Tanzania ama wananchi wengi wa Tanzania ni kwamba wanatafuta urahisi wa kufikisha matatizo yao kwenye mamlaka ambazo hazina uwezo wa kutatua, lakini wao wanadhani wakienda kule wanapata kwa uwepesi ama kwa urahisi kumfikia yule ambaye wanadhani anaweza akawasaidia. Lakini kimsingi, nafikiri ulimsikia mwanasheria mkuu wa serikali na yeye katika ile siku ya sheria Tanzania tarehe 2/2, na yeye alisema kwamba wananchi wanashindwa kwenda kwenye sehemu ambazo ni sahihi kufikisha matatizo yao ama kwa ajili ya kufanyiwa kazi, badala yake wanakwenda kwenye vyombo ama kwa watu ambao hawana mamlaka hayo ya kuwasaidia. Kwa hiyo wananchi, tatizo ni kwamba inawezekana kabisa masuala yao mengi hayajaamuliwa ama yako mahakamani kwa muda mrefu ama yapo kwenye taasisi ambazo za serikali ambazo hazijafikia mwafaka kutoa maamuzi hayo. Kwa wananchi wanaona kama vile wanachelewesha. Kwa hiyo anapotokea mtu mmoja anapokea matatizo kwenye maeneo tofauti tofauti anayotembea, inawezekana kabisa ikafanya wananchi wengi kuwafikia. Kwa hiyo kimsingi, katika mfumo wa kidemokrasia, wananchi wana uwezo wa kupeleka matatizo yao kwenye mamlaka husika ambayo zinashughulikia masuala yao. Kwa hiyo kuyapeleka kwa mtu fulani inaashiria kwamba masuala yao mengi hayajafanywa kazi.
Huyo ni wakili Freden Makore wa kampuni ya Case of the Law Attorney akizungumza na Sauti ya America kutoka Dar es Salaam. Hivi sasa basi unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Katika mada yetu ya pili inatupeleka huko Kenya, ambapo imeshuhudia vifo vya wanariadha kadhaa mabingwa wa dunia katika miaka hivi karibuni kufuatia ajali ya barabarani katika eneo la bonde la Ufa. Tukio la karibuni wiki hii ilikuwa ni kifo cha Kelvin Kiptum aliyekuwa anashikilia rekodi ya dunia ya mbio za marathon. Lakini katika eneo hilo kuna wanariadha wengi wanaopatikana huko, na mwanariadha mkongwe wa Kenya Kipchoge Keino ameambia Sauti ya America kwamba vituo vya mazoezi vinavyopatikana Kenya vimefaidi maelfu ya wanariadha pamoja na wale kutoka nchi za nje. Kwa undani zaidi kutoka studio za VOA mjini Mombasa, Salma Mohamed na Joseph Kioko wanatuarifu zaidi.
Asante sana. Mkasa mkubwa uliokumba Kenya Jumapili iliyopita, bingwa wa marathon duniani, umesababisha vyombo vya habari kuangazia sehemu ambayo ni maarufu nchini Kenya ya kufanyia mazoezi, hasa ya wanariadha wanaoshiriki mbio za masafa marefu. Bonde la Ufa kuwaleta wanariadha wa kimataifa na hata makocha kutoka nchi za kigeni kuja kufanya mazoezi nchini Kenya. Pamoja na hayo, mikasa imekuwa ikishuhudiwa. Ajali za barabarani kuangamiza mabingwa wetu wanaoshiriki mbio za dunia, na wakati mwingine migogoro ya kuhusiana matumizi ya pesa baina ya wapenzi wanaoshiriki riadha. Na ndio maana tunaangazia hayo, ikiwa kwanza ni kuhusu umaarufu wa eneo hili la bonde la Ufa kualika wanariadha wa kimataifa na wale wa Kenya kushiriki pamoja na kuvunja rekodi mbalimbali za dunia. Ni Rift Valley, hasa zaidi eneo la Iten.
Mji huo wa Iten, maarufu sana katika eneo la bonde la Ufa, umetajika kimataifa kama eneo ambalo limetoa wanariadha chipukizi, likipelekea wanasayansi kama huyu mwanabiolojia kutoka chuo kikuu cha Harvard nchini Marekani, Daniel Lieberman, ambaye amesomea kuhusiana na mageuzi na kufanya utafiti katika swala la ukimbiaji. Ni eneo ambalo ni tambarare na hali ya joto ya wastani kuanzia nyuzi joto 50 hadi 80 mwaka mzima, kumaanisha kwamba inafaa kwa mafunzo ya mbio za marathoni. Umaarufu eneo hilo pia ulianza na ushindi wa mwanariadha Kip Keino aliposhinda dhahabu katika mbio za mita 1500 kwenye michezo ya Olimpiki ya mwaka 1968. Ilikuwa ni medali ya kwanza kati ya nyingi kushinda wakimbiaji kutoka bonde la Ufa, na ilisaidia kugeuza mtazamo ulimwengu kuhusu nchi ya Kenya na haswa eneo la Rift Valley.
Na hapa VOA ni faraja kubwa kwamba huyu bingwa wa zamani Kipchoge Keino tunaye kuzungumzia haya yote, na zaidi akiangazia hizi kambi za mazoezi zinatia fora sana nchini Kenya na kuleta ufanisi mkubwa kuhusiana na riadha. Kip Keino, unasema ni kwa nini kambi hizi na maeneo haya ni muhimu sana kwa hawa mabingwa wa dunia?
Umuhimu yake ni hali ya anga, tena mahali wanawafanya mazoezi kuna vifaa ambaye inasaidia kama kiwanja, wakati mwingine wanaenda kwa milima, mwingine anaenda kuelekea katika forest area, and road ambayo barabara ambaye hakuna magari, wanaamka asubuhi na kuanza kufanya mazoezi yao kwa hali ya anga nzuri, kama jioni ambayo hakuna shida, hakuna winter, hakuna upepo ambaye ni mzito. Ni hali nzuri sana ya hewa ambayo inapatikana, na mazoezi tunafanya, wanafanya kama timu moja ambaye inampa time, inapewa mazoezi ambayo inaungana na mbio ambayo wanakimbia.
Watu kama bingwa olimpiki wa Uingereza Mo Farah husafiri kufanya mazoezi katika bonde la Ufa. Amekuwa akisafiri kwenda huko tangu mwaka 2008, na anapofanya mazoezi anaweza kukimbia maili 140 kwa wiki. Farah akizungumza na jarida la Guardian anasema kukimbia katika bonde la Ufa ni kama kuendesha gari kwenye eneo lenye mashimo na kushikilia usukani kwenye barabara yenye maporomoko. Bila kujali sababu hasa ya mafanikio, sifa ya bonde la Ufa imeongezeka na kambi nyingi zinazoendeleza mazoezi zimechipuka. Nyingi ni za Wakenya, lakini zingine ni za wakimbiaji wa ng'ambo, na pia madaktari wa afya ya viungo wanaishi katika eneo hilo ili kuwaweka wakimbiaji katika hali nzuri. Kipchoge Keino anarudi kutuelezea kwa sababu hizi za kisayansi ndio eneo hilo la bonde la Ufa linaendelea kuwa maarufu.
Kuna tumefanyia mazoezi kutoka nchi kama Tanzania, nchi kama kutoka Amerika, nchi kama kule Sudan. Wakimbiaji wengi wamefanya vizuri, hata Ethiopia wanakuja hapa kwetu kwa sababu ya hali ya anga yetu wana kama ile yao. Na ukiangalia katika michezo kama marathon, kama michezo kama relay, American walikuja hapa wakafanya mazoezi, lakini tulienda kule mimi tukashinda hao kwa relay 4x400 tukashinda America. Ukiangalia kuna wengine tulikuwa mchezo katika kule Russia, sitani yao waliletwa hapa kwetu akafanya mazoezi kufika huko akawa namba 3. Kwa hivyo hali ya anga ya hapa kwetu ni nzuri sana.
Kando na hiyo hali ya anga, tunajua kwamba kuna maeneo mengine ambayo yapo na hali kama hiyo hiyo. Kuna jambo lingine linavutia hawa wanariadha kuchagua bonde la Ufa nchini Kenya?
Ni vifaa. Mahali wanafanyia mazoezi, wanafanyia kusaidia hawa kwa mambo kama sprint, oxygen intake, na sio kulazimisha, unafanya mpaka wakati mwili imeingia kuwa mzuri. Hata speed tunaingia vizuri, tuna exercise ambayo tunafanya, tunafanya teamwork ambayo inalete timu yetu kufanya vizuri. Ukiangalia kama yule kijana ambaye alibariki juzi, ilikuwa amefanya vizuri sana kulingana na mahali anatoka kule upande wa Kerio, na the high altitude in that area and the speed was ambayo happy news, alifanya vizuri mpaka akafunja rekodi ya ulimwengu.
Kando na sifa hizo zote ambazo Kenya ina zaidi ya vituo 30 katika bonde la Ufa zinazotoa sifa kwa hawa wanariadha, kuna mengine ambayo yanazidi kujitokeza, na moja ni hatari ya kuhusu ajali za barabarani zimeshuhudiwa zikiwamaliza mabingwa wa Kenya. Miongoni mwa waliofariki hivi majuzi ni pamoja na kocha wa kimataifa kutoka nchi ya Rwanda. Hapa tunazungumza na mwandishi wa habari Charity Wanja ambaye ana uzoefu zaidi kuangazia masuala ya riadha.
Ukiona ajali kama hii imetunyang'anya kijana shupavu ambaye tulikuwa tunatarajia atafanya vyema, na alikuwa anaangazia kukimbia katika mbio za Rotterdam Marathon mwezi Aprili. Alikuwa anasema anataka kukimbia 1 hour 59 minutes, hiyo 42 kilometers.
Hilo eneo unaweza ukalizungumzia vipi, na unaonaje hiyo hatari ya kwamba kila mara tunapoteza mabingwa wa dunia?
Kulingana na sehemu ile alikuwa akiendesha usiku, kwa ripoti za askari inasema sehemu hiyo kwa inakuanga na giza sana, and then iko na fog kwa wingi. Sisi baada ya kupata habari kulikuwa na huzuni sana, kama mimi mwenyewe nilimwaga machozi, sikutaka kabisa kuamini yaliyotokea.
Kando na Kelvin Kiptum, wanariadha wengine walioangamia katika ajali za barabarani ni pamoja na Nicholas Bett. Alikuwa mmoja wa wanariadha watarajiwa sana Kenya, lakini maisha yake yalikatizwa kwa huzuni baada ya ajali. Alikuwa bingwa wa dunia katika mbio za mita 400 kuruka vihunzi, akiwa ameshinda mwaka 2015 na mshindi wa medali ya shaba mara mbili katika mashindano ya Afrika katika riadha. Mwanariadha mwingine ni David Lelei, aliyekuwa mwanariadha Mkenya wa mbio za kati, aliyebobea katika mbio za mita 800 na 1500, alihusika katika ajali ya barabarani katika barabara kuu ya Nairobi Nakuru, takriban kilomita 200 kutoka Nairobi. Lelei alishinda medali ya fedha katika mbio za mita 1500 kwenye michezo ya Afrika yote ya mwaka 1999. Katika gari la Lelei alikuwa Moses Tanui, bingwa wa dunia wa mbio za mita 10,000 ambaye alipata majeraha madogo. Charity, kwa upande wako katika kazi zako, labda umeona kumekuwa na juhudi zozote kutoka kwa serikali, hasa ikifahamika kwamba eneo la bonde la ufa kuna maeneo mengi ambayo ni yametambulika kama hatari, maarufu black spots. Serikali imejaribu kufanya chochote, labda kupitia mamlaka ya uchukuzi ya kitaifa ya usalama wa barabarani?
Vile nilikuwa huko karibu na wakati wa siriko cross country, ulikuwa unaona kwa barabara kuna mahali zimekuwa marked kama black spots, zingine zikakuwa na ukuta ina divide, especially pale trailers zinapitia ndio kuzuia hizo ajali na hiyo impact hizo lori, hata zikigonga hiyo ukuta inazuia ajali kwa zile gari zingine zinapita hiyo sehemu nyingine. Ile kitu mimi ningependekeza pengine ni hao wanariadha kuajili watu wa kuwaendesha kama driver, wa kuwafikisha sehemu moja hadi nyingine, kuwazungusha kule wanataka.
Wanariadha wanaopata sifa kupitia riadha na hata kubobea zaidi duniani wanapata hela nyingi. Wakati mwingine wanariadha wanapata pesa bila mpangilio kufahamu namna ya kuzitumia na wanahitaji mafunzo zaidi. Wengine wakipata sifa inatokea migogoro ya kimahaba au kimapenzi na wapendwa wao, na tumeshuhudia miaka ya nyuma wanadada wakipigwa na kuumizwa na hata wengine kufariki kutokana na migogoro hii inayotokana na pesa za riadha. Hapa Charity analo wazo hili.
Tunapoteza wanariadha kwa domestic violence, kama vile Agnes Tirop ambaye alikuwa amevunja rekodi ya 10 kilometers hata kuweza kupata wakati wa kukula pesa rekodi yake. Na kuko na pia wengine hapa na pale wale wamepoteza maisha yao. Na apart from hao wamepoteza mapenzi, pia tuko na wanariadha ambao wamekuwa mali yao imechukuliwa na watu. Wamekuja kusema ni wapenzi wao, lakini wamekuja tu juu ya mali. Na baadaye huyo mwanariadha akikosa kuweza kukimbia tena vizuri, mali yake inaenda yote. Ile kitu shirika la riadha sana sana hufanya ni kwamba wanakuwa na ile kikosi ya financial literacy. Lakini kwa zingine ni ngumu kuadvise mtu mzima vile atafanya na mali yake, especially pale mapenzi inaingilia. Katika hiyo harakati ya wao kupendana hapa na pale, awajengove pengine hata lawyer waweze kusign kitu kama prenup na vile ataprotect mali yake. Unakuja unapata mtu anasema anapenda huyo mwanadada, lakini ako hapo kwa sababu ya mali. Na si mara moja utakuja usikie fulani amepatwa na hatia ya kutumia dawa za kutimua misuli, lakini kidogo kidogo unasikia anabishana na mumeo kuhusu pengine tractor, shamba, kitu kama hiyo. Hiyo ni kitu moja imekuwa kwa shida sana. Na pia shirika la riadha niliona walikuwa walianzisha kitengo ambayo inaitwa safeguarding team. Hiyo safeguarding team ina deal sana sana na hii maneno ya domestic violence na hizi issues zingine kidogo zile zinaweza tokezea katika hali ya mwanariadha pengine ananyang'anya mali yake na mwenye alikuwa anasema ni mpenzi wake.
Charity Wanja huyo, mwandishi wa habari za michezo zaidi akiwa anaangazia riadha. Tukurejeshe Washington.
Asante Salma na Kioko kutoka huko Mombasa. Ndio tunamaliza kipindi chetu cha kwa undani hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi hapa ni Abdul Shakur Abud nikisema usiku mwema. We'll be right back.